δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Πολύ καλό πρωινό σε εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα από νωρίς το πρωί και μας ακούτε και είμαστε παρέα. Ξυπνήσαμε σήμερα Κυριακή με αεράκι και αναπνεύσαμε από το ολίβα των ημερών. Σήμερα όμως τα πλοία είναι δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά και στη Ραφίνα και στο Λαύριο, απαγορευτικό στα δρομολόγια και ένα stop στην πρεμιέρα των καλοκαιρινών διακοπών που ξεκίνησε χθες. Οπότε αν ταξιδεύετε, για να μην ταλαιπωρηθείτε, ενημερωθείτε. Αεράκι και αναπνεύσαμε από το λίβα των ημερών, όμως μεγάλη φωτιά στην περιμετρική της Ναυπάκτου και ακραίος ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα, δάση και πάρκα κλειστά στις περιοχές πολύ ψηλής επικινδυνότητας. Οπότε για την ώρα να είμαστε παρέα. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι η Χαρά Γιαννοπούλου μαζί μας σήμερα στη φροντίδα των ήχων. Και είμαστε και είστε, το βλέπω και από τα μηνύματά σας και τις καλημέρες τις τελευταίες που στείλατε στη Λίτσα Τότσκα, αλλά και τα καλημέρα στο να είμαστε ότι είστε έτοιμοι για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα, εκείνα δηλαδή που μοιάζουν μικρά αλλά δεν είναι. Να είμαστε παρέα σε εκείνα τα γεγονότα και στις δράσεις και στις επιλογές που μας αγγίζουν όλους, επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως συμβάλλουν στον πολιτισμό, στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς θα πάμε την επόμενη ώρα μέχρι τις 11. Είμαστε παρέα Κυριακή 29 Ιουνίου και μόλις την προηγούμενη Κυριακή λέγαμε ότι ο Τραμπ βάζει τη ΣΥΠΑ σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράν και παίρνει μεγάλο ρίσκο για την παγκόσμια κοινότητα και τώρα το BBC στην τελευταία ανάλυση του χαρίζει ολόκληρη την προηγούμενη εβδομάδα στον Ντόναλτ, μιλάει για τον απόλυτο άρχοντα της εβδομάδας και καταγράφει σερί επιτυχιών μετά το αμερικανικό χτύπημα, την κατάπαυση πυρός στο Ιράν, την παρουσία του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τη δέσμευση των κρατών μελών να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% και κυρίως στη δικαστική νίκη με ιστορικές προεκτάσεις, καθώς το ανώτατο δικαστήριο εξέδωσε απόφαση που περιορίζει σημαντικά την ικανότητα των δικαστών να μπλοκάρουν τις εντολές του Αμερικανού Προέδρου. Αγαπητό BBC, βλέπω σερή ανησυχιών. Να είμαστε Κυριακή 29 Ιουνίου και από χθες το μεσημέρι έγιναν οι αντικαταστάσεις μετά τις παραιτήσεις των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να διαχειρίζεται κλειό από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Η υπόθεση όμως του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιορίζεται σε αλλαγές προσώπων. Η υπαγωγή του οργανισμού στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση, συνοδεύεται από πλήρη πρόσβαση τη ΑΔΕ σε δεδομένα, υποδομές, οικονομικά και τεχνικά στοιχεία του φορέα. Και ο στόχος πλέον είναι διπλός: η αποτροπή μελλοντικών φαινομένων καταχρήσεων αφενός και η ανάκτηση των ποσών που, όπως αναφέρεται, καταβλήθηκαν παρανόμως. Η μεταρρύθμιση αυτή σχεδιάζεται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συγκροτηθεί, μαθαίνουμε, μεικτή επιτροπή από Έλληνες και Ευρωπαίους τεχνοκράτες. Να είμαστε Κυριακή, 29 Ιουνίου. Και δημοψήφισμα 10 χρόνια μετά. Και χθες και σήμερα στις κυριακάτικες εφημερίδες, αναλύσεις, παρασκήνια, μαρτυρίες για την πιο δραματική ίσως στιγμή της μεταπολίτευσης. Ήταν 5 Ιουλίου του 2015. Νομίζω ήταν από τις μέρες που όλοι ξέρουμε και θυμόμαστε πολύ καλά που βρισκόμαστε. Έρευνα της κοινή γνώμη που δημοσιοποιήθηκε, έρευνα της About People για τη συμπλήρωση 10 ετών από το δημοψήφισμα, μας δείχνει τα ακόλουθα 10 χρόνια μετά. Υπέρ των δημοψηφισμάτων γενικά τάσεται το 84,2 του ελληνικού λαού. Ένα 61% πιστεύει ότι το δημοψήφισμα του 2015 ήταν μια δημοκρατική στιγμή. Το δημοψήφισμα, πιστεύει το 57,3%, έγινε τότε για να ενισχυθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έναντι της αντιπολίτευσης. Η πλειοψηφία, 48,4%, εκτιμά ότι το δημοψήφισμα ήταν μια λανθασμένη επιλογή, όμως και ένα εξίσου υψηλό ποσοστό, 45%, πιστεύει ότι καλώς έγινε. Και τέλος, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση της About People, μόνο ένα 15% πιστεύει σήμερα ότι το δημοψήφισμα ωφέλησε τη χώρα. Εμείς τώρα πώς θα κινηθούμε σήμερα? Θα καταδυθούμε στον πολιτισμό, θα πάμε στη Τζιά για μία έκθεση. Οι συμμετέχοντες την αποκαλούν ακτιβιστική για τις ενάλλειες αρχαιότητες και όχι μόνο. Θα παρακολουθήσουμε όλες τις εργασίες συντήρησης στο Ηρώδιο. Περιμένουμε από σας που ανοίξατε αυλαία στην Επίδαυρο όλες τις εντυπώσεις από την Αντιγόνη του ΡΑΣ και φυσικά όλες τις εντυπώσεις και τις σκέψεις από σας που πήγατε στο ΛΕΞ και αποθεώσατε τη Χαρούλα Αλεξίου μαζί του στη σκηνή όταν ερμήνευσαν το Φύγε, το οποίο θα το ακούσουμε και μετά θα ακολουθήσει μια συζήτηση για τα μουσεία και γιατί η πολιτιστική κληρονομιά στην καθημερινότητά μας μπορεί να προσφέρει περισσότερο από γνώση.
Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει. Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε.
Ο εαυτός μου είναι αγκάθι μες στο μαραμένο άστι. Ποτίζανε με λάθη, λίτες και δημοσιογράφοι. Ο κύκλος μου είναι κάθρι, ταλαιπωρημένα άνθη που ζουνε μες στο ανθοπολίου, το πιο σκονισμένο ράφι. Όλοι τους ζουν απ' τις γωνίες, στρογγυλό είναι το μηδέν. Τους αειδιάσανε οι μεν, τους ξενερώσαν οι δεν. Καμαρώνουν τις πλατίνες, τα sold out, τα top 10. Στέλνουν στη μάνα τους να ακούσει ποια μου λέει το ρεφρέν. Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας στον έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά μου.
Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε.
Πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.
Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε. Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε.
Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε να είμαστε παρέα Κυριακάτικο πρωινό και όπως σας έλεγα πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με αφορμή μια έρευνα για το αν η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από γνώση και αν τελικά ή ουσιαστικά μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ενσυναίσθησης και προσωπικής σύνδεσης μέσα στον κόσμο μας, ένα κόσμο που αλλάζει. Και γι' αυτό ακριβώς, για αυτή την έρευνα του ΚΝΟΠ, να είμαστε με τον καθηγητή μεθοδολογίας και έρευνας και δημόσιας υγείας, τον Βασίλη Μαργαρίτη, να δούμε και την άλλη πλευρά των μουσείων και των ερευνών. Καλή σας μέρα κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πώς ένας καθηγητής επιδημιολογίας και μεθοδολογίας βέβαια και δημόσιας υγείας κάνει αυτή την έρευνα, συμμετέχει στο έργο για την έρευνα για τα μουσεία.
Πολύ ωραία ερώτηση, σας ευχαριστώ. Πρώτον, αυτή η έρευνα για τα μουσεία είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο, λέγεται Meta Museum, στο οποίο συμμετέχουν πανεπιστήμια από την Ευρώπη, καθώς επίσης και ερευνητικά ιδρύματα. Και εγώ συμμετέχω σαν ερευνητής εκ μέρους του ΚΜΟΠ, του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, που προσπαθούμε να συμμετέχουμε και εμείς, να συνεισφέρουμε κυρίως για τις κοινωνικές και ψυχοκοινωνικές επιδράσεις των μουσείων και των εκθεμάτων.
Ναι.
Το Meta Museum διερευνά τις νευροψυχοκοινωνικές επιδράσεις αλληλεπίδρασης με την πολιτιστική κληρονομιά και προσπαθούμε μέσω αυτής της έρευνας να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί η ενσυναίσθηση, η αυτοπεποίθηση και η ανθεκτικότητα των ατόμων μέσω της επαφής με την πολιτιστική κληρονομιά.
Ποιο έβριμα λοιπόν σας εξέπληξε περισσότερο και ποιο ενδεχομένως μας οδηγεί στο να δούμε τον πολιτισμό με άλλο μάτι, έχοντας μιλήσει με τους νευροεπιστήμονες, τους μουσιολόγους, τους ψυχολόγους και φυσικά με τους πολίτες εκείνους από 20 ευρωπαϊκές χώρες που απάντησαν στη διαδικτυακή σας έρευνα.
Φυσικά. Και επίσης κάναμε, όπως είπατε πολύ σωστά, έρευνα 16 συνεντεύξεις με ειδικούς επιστήμονες που περιλαμβάνουν, όπως είπατε, και μουσιολόγους και ανθρώπους σχετικά με την νευροψυχολογία. Το βασικό είναι ότι τα μουσεία φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνικών αφηγήσεων. Δηλαδή, μπορούν και να διχάσουν, αλλά μπορεί και να ενώσουν. Παραδείγματος χάρη, το Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας Ηνωμένες Πολιτείες, οι ιστορίες που περιγράφονται εκεί, οι προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων, μπορούν να προκαλέσουν πολύ έντονα συναισθήματα στους ανθρώπους. Και αυτό το οποίο είπαν οι ειδικοί είναι ότι συμφωνούν ότι η προσωπική ερμηνεία αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της εμπειρίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο καθένας αντιλαμβάνεται την περιγραφή με διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν τα μουσεία πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αντικειμενικότητα και στην ερμηνεία, ώστε να μπορέσουν να, πραγματικά να λειτουργήσουν σαν πλατφόρμες στοχασμού, διαλόγου και βαθύτερης πολιτιστικής κατανόησης.
Κυρία Μαργαρίτη, γιατί η πολιτιστική κληρονομιά είναι απαραίτητη και όχι απλώς μια πολυτέλεια σε ένα κόσμο που είναι γεμάτο εύκολη διασκέδαση και εύκολα προσβάσιμη διασκέδαση?
Φυσικά, φυσικά. Εδώ να πούμε ότι η έρευνά μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, επιβεβαίωσε ένα έβριμα που υπάρχει από τη δεκαετία του 60, ότι τα μουσεία επισκέφτονται συνήθως άτομα υψηλότερου μέσου και υψηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρετε πολύ καλά, το κοινωνικό επίπεδο έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, άρα περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται τα μουσεία, ακόμα και για τουριστικούς λόγους, μέσω ενός ταξιδιού. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κάτι διαφορετικό το μουσείο. 90% είπε ότι θέλουν να μάθουν. 67% να συνδεθούν με την πολιτιστική κληρονομιά και 60% να συνδεθούν με κάτι μεγαλύτερο από αυτούς.
Εδώ θέλω να σας ρωτήσω με τι ακριβώς. Δηλαδή, αυτό το έβριμα για τη σύνδεση, τι σύνδεση ζητά το κοινό, με την ιστορία, με τους άλλους, ή αισθάνονται πια ότι θέλουν να συνδεθούν με κάτι έξω από τις οθόνες?
Με όλα αυτά που είπατε. Καταρχάς, αυτό που ήταν εντυπωσιακό στην έρευνα είναι ότι θέλουν να συνδεθούν με τους άλλους. Θέλουν να, σε μια εποχή που είναι πλήρως ατομικιστική και ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα οικονομικά άλλου είδους, θέλουν να συνδεθούν με τους άλλους, θέλουν να δουν τι συμβαίνει στον περιγυρό τους και πώς ένα μουσείο μπορεί να το συνδέσει. Δεύτερον, προσωπικά με την εθνική τους ιστορία. Πραγματικά ακόμα και τώρα βλέπουν, θέλουν οι επισκέπτες να έχουν την αίσθηση του ανήκειν κάπου. Θέλουν να συνδεθούν με όχι απλώς με την αρχαιότητα, ας πούμε, στην Ελλάδα, αλλά πώς αυτά εξελίσσονται στο σημερινό κόσμο. Και φυσικά θέλουν, όσο και να σας κάνει εντύπωση, ειδικά οι Βόρειοι Ευρωπαίοι, το βλέπουν σαν ένα μέσο κοινωνικής σύνδεσης. Δηλαδή πηγαίνουν με οικογένειες, με φίλους, όλοι μαζί, παρακολουθούν μια έκθεση.
Να έχουν αυτή την εμπειρία. Ναι.
Την εμπειρία την οποία μετά τη συζητούν και το βλέπουν σαν ένα είδος κοινωνικής εκδήλωσης, να το πούμε έτσι. Δεν πάνε ατομικά.
Μιλήσατε και για την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση που μπορούν να προσφέρουν τα μουσεία. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμα τα μουσεία για αυτό το ρόλο ή είναι μια προσδοκία η οποία ξεπερνά τις δυνατότητες? Και το ρωτώ αυτό γιατί στην έρευνά σας έβλεπα ότι μόνο το 25% των πολιτών επιθυμεί διαδραστικές εμπειρίες στα μουσεία.
Ναι, εδώ υπάρχει μια μικρή αντίφαση στην έρευνα. Οι διαδραστικές εμπειρίες, επειδή ακριβώς στο σύγχρονο κόσμο συνδέεται πιο πολύ μέσω των ψηφιακών μέσων, ο κόσμος θέλει λίγο να το αποφύγει αυτό, όπως αυτά είπατε, θέλει να ξεφύγει λίγο από την οθόνη κτλ. Παρ' όλα αυτά, το έργο αυτό στοχεύει στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και κάποια μουσεία ή κάποια, να πω καλύτερα, συγκεκριμένες εκθέσεις είναι πάρα πολύ καλά σχεδιασμένες για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχει η τακτική της πολιτιστικής συνταγογράφησης.
Ναι, είναι ένα θέμα που το αγαπά πάρα πολύ το Νάμαστε. Το παρακολουθεί από τότε που συνέβαινε μόνο στο εξωτερικό και την τελευταία χρονιά στην Ελλάδα και με το Μέγαρο Μουσικής και με τα άλλα ιδρύματα που ασχολούνται. Και την προηγούμενη εβδομάδα ένα τέτοιο θέμα κάναμε για τη δύναμη της μουσικής και την πολιτιστική συνταγογράφηση.
Πολύ σωστά. Συμμετέχει λοιπόν και μουσείο στην Ελλάδα στην πολιτιστική συνταγογράφηση. Έχει ξεκινήσει ένα έργο από το Υπουργείο Υγείας γι' αυτό και δείχνει πώς πραγματικά ακόμα και ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να προτείνει κάποια πολιτιστική δραστηριότητα μέσω των μουσείων για βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευεξίας. Yeah. Άρα λοιπόν τα μουσεία όντως μπορούν να προσφέρουν σε αυτό το τομέα και μέρος του έργου είναι να βοηθήσει τους επιμελητές των μουσείων και τους μουσιολόγους να αναπτύξουν τέτοιες τεχνικές.
Yes. Ήθελα να σας ρωτήσω και να ολοκληρώσουμε. Σκεφτόμουν να ρωτήσω ότι αν είχατε μόνο 30 δευτερόλεπτα, πώς θα πείθατε έναν έφηβο που είναι δύσπιστος να περάσει το μουσείο, τι θα του λέγατε? Αλλά προτιμώ να σας ρωτήσω ποια ήταν η δική σας τελευταία φορά που νιώθασατε σε έναν χώρο πολιτισμού βαθιά συναισθηματική σύνδεση και πιστέψατε ότι βγήκατε έστω και λίγο αλλαγμένος.
Θα σας πω δύο πράγματα. Ένα πολύ κλασικό, βλέποντας τη νίκη της Αμοθράκης στο Μουσείο του Λούβρου, όπως έχει στηθεί Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, αν το έχετε επισκεφτεί πρόσφατα. Σε συγκινεί, γιατί δείχνει πόσο δυνατό είναι αυτό το έργο τέχνης. Σου δίνει όλα τα συναισθήματα της ελληνικής κουλτούρας και βλέποντας αυτό το μουσείο πόσο το έχουν όχι εξιάσει, το έχουν πραγματικά σε μια προνομιακή θέση.
Είναι μια ανάταση.
Έχουμε... Είναι μια ανάταση. Και το δεύτερο, πολύ γρήγορα να σας πω, στην Αμερική, βλέποντας το λεωφορείο που ήταν η Ρόζα Πάρκς, ξέρετε, που
δεν έδεσε τη θέση, ναι.
Που έδεσε τη θέση, είναι, προκαλεί πάρα πολλά συναισθήματα για πραγματικά πώς μια απλή κίνηση μπορεί να αλλάξει την ιστορία σε μια χώρα.
Είναι συγκλονιστικό. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρία Μαργαρίτη, για την έρευνα που μπορούν να τη διαβάσουν και οι ακροατές. Και φυσικά έχουμε και πολλούς ακροατές που λένε ότι οι τιμές των εισιτηρίων είναι αποτρεπτικές για να επισκέπτονται συστηματικά οι οικογένειες, ολόκληρη οικογένεια το μουσείο. Βέβαια, υπάρχουν και ημέρες που η είσοδος είναι ελεύθερη στα μουσεία. Είναι αρκετές μέρες αυτές το χρόνο και νομίζω ότι και οι ακροατές που δυσκολεύονται. Όλοι δυσκολευόμαστε σε κάτι, μπορούμε να το προγραμματίζουμε με ένα καλό προγραμματισμό.
Πολύ σωστά, και εμείς μέρος της έρευνας είναι ότι έχουμε προτείνει να υπάρχουν καλύτερα πακέτα στα μουσεία. Πρέπει όμως να πούμε ότι και οι διευθυντές των μουσείων πρέπει να παλέψουν μεταξύ την επιβίωση των μουσείων και τη συντήρησή τους και φυσικά να είναι ανοιχτά. Οπότε είναι ένα μέρος, καταλαβαίνουμε τι λέει ο κόσμος και το προτείναμε αυτό πραγματικά. Η έρευνα λέγεται Meta Museum, είναι σε εξέλιξη, έχει συγκεκριμένο site που μπορούμε
να το γκουγκλάρουμε,
να το γκουγκλάρουμε και φυσικά μέσα του ΚΜΟΠ, τη σελίδα του ΚΜΟΠ, όπως τα ακούτε, μπορούμε να βρούμε τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Η έρευνα θα κρατήσει 3 χρόνια, οπότε με χαρά να σας ανακοινώσουμε και τα τελικά αποτελέσματα.
Θα δώσουμε ραντεβού νωρίτερα για αυτά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μαργαρίτη.
Εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
Καλή Κυριακή και σε εσάς. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής μεθοδολογίας της έρευνας και δημόσιας υγείας και ερευνητής του ΚΜΟΠ, του Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, ο Βασίλης Μαργαρίτης, για τα μουσεία, πώς λειτουργούν σε ένα κόσμο που αλλάζει και λειτουργούν και ως μέσο ενσυναίσθησης.
Να παίξω
ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω.
Άρχισα κι εγώ να σου γυρνώ τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες.
Άρχισες μετά να στέλνεις πηματάκια
στα βαθιά βράδια που είχα γίνει σκνιπά. Πόσο σ' αγαπώ, δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα, τα εφηβικά, τα για σε μια τακρινά. Σε σένα φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ.
Ήταν η στιγμή ήθελα να φύγω. Ήρθαν οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο.
Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Πόσο σαν φιλιά που μου κρατάς
μακρινά. Πέρασα πολλά για να έρθω σε σένα. Φύρα με διπλά, σου τα έχω φυλαγμένα. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα. Πέρασα πολλά για να έρθω σε σένα. Πόσο σ' αγαπώ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θέλω να τρέξω, να πετάξω, να χαθώ. Όμως φοβάμαι τι θα γίνει αν γυρίσω. Τον εαυτό μου να γελάσω προσπαθώ. Μα κάπου μέσα μου βαθιά δεν θα το πείσω. Αυτά σκεφτότανε τα βράδια στη δουλειά. Κι η γκρίζα άβρα της γινότανε πιο μαύρη. Θλιμμένανε καλά ευχαριστώ. Μα άλλο πράγμα τι τρυπάει και τι χαλάει. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές στεριές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοντόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει. Άσε με άνθρωπε να κάνω τι αισθάνομαι. Βαρέθηκα για πράγματα σωστά να μου μιλάνε. Πες μου μονάχα τι ποτό γεμίζει το ποτήρι σου. Κι αν θέλεις περισσότερο εδώ δεν σε κερνάμε. Δεν τελειώνει η ζωή σε μια άρνηση. Κι αν έχεις άντερα την άρνηση ακολούθα. Τι σε πειράζει αν σε δείχνουνε στο σπίτι σου. Γιατί εφόρεσες ανάποδα τα ρούχα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές στεριές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει. Είναι ωραία γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές στεριές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει.
Και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Γεια σας και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Να είμαστε. Καλημέρες και ευχαριστώ πολύ και σε εσάς που στέλνετε τα βίντεο από τις συναυλίες που είστε, τις προτάσεις για τις επόμενες εκπομπές, το καλό μήνυμα ότι ευτυχώς έσβησε η φωτιά στη Ναύπακτο, όσο για εσάς που ενημερωθήκατε ότι η σημερινή παράσταση στο Άλσος δεν θα πραγματοποιηθεί, συνήθως θα επικοινωνήσετε. Έτσι συνηθίζετε, θα επικοινωνήσετε με το Ταμείο του Θεάτρου και θα σας πούν πότε μπορείτε να προγραμματίσετε να πάτε με την πρόσκληση που έχετε κερδίσει. Εμείς τώρα έχουμε ανοίξει πανιά και είμαστε στη Τζιά. Πάμε να δούμε μία νέα οικαστική έκθεση, τα εγγένεια έγιναν χτες, μία έκθεση που είναι αφιερωμένη στο θεματικό ενάλιο πάρκο της Τζιάς και στοχεύει στην ενημέρωσή μας για την υποβρύχια αρχαιολογία της περιοχής. Για να τα δούμε όλα αυτά, να είμαστε με την οικαστικό Γεωργία Μπλιάτσου, είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου των Φίλων της ΚΕΑΣ και συμμετέχει στην έκθεση και δραστηριοποιείται και στη Τζιά. Καλή σας μέρα, κυρία Μπλιάτσου, χαίρομαι που τα ξαναλέμε με άλλη αφορμή αυτή τη φορά.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Από την Τζιά που είναι σήμερα με ένα μεγάλο ωραίο αεράκι κυκλαδίτικο.
Αυτό το αεράκι σας έφερε και τα εγγένεια. Πώς πήγατε χτες?
Ήταν πάρα πολύ ωραία τα εγγένεια. Θέλω να σας πω ότι είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΚΕΑΣ. Ο σύλλογός μας έχει μια δραστηριότητα 18 χρόνια στο νησί και αφορά τον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα και βεβαίως το περιβάλλον στο νησί μας.
Ναι.
Κάθε φορά κάνουμε μία εικαστική έκθεση και φέτος, που αφορά βέβαια πάντα το νησί, και φέτος ο στόχος μας ήταν να αναδείξουμε το πολύ σπουδαίο, την πολύ σπουδαία ιστορική του πτυχή, τα διάσημα ναυάγια.
Τα ναυάγια. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και εσείς οι συμμετέχοντες, 37 είστε οι καλλιτέχνες, χαρακτηρίζετε την έκθεσή σας ακτιβιστική, να πούμε δηλαδή με ποιον τρόπο σε αυτή την περίπτωση η τέχνη λειτουργεί ως παρέμβαση και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή ποια παρέμβαση θέλετε να κάνετε εσείς?
Κοιτάξτε, όπως σας προαναφέρθηκα, ο σύλλογός μας κάθε φορά που κάνει μια έκθεση έχει μια πτυχή του νησιού μας. Αυτή είναι μια άγνωστη πτυχή. Τα ναυάγια της ΚΕΑΣ δεν είναι πολύ γνωστά. Τώρα φέτος έγιναν τα θαλάσσια πάρκα.
Και θα πούμε τις λεπτομέρειες.
Ναι. Θα πούμε. Οπότε αυτό ήταν ο σκοπός μας, να αναδείξουμε μέσα από την τέχνη την πτυχή του νησιού μας.
Ναι, και όταν μιλάμε για ναυάγια, μιλάμε για τα νεότερα ναυάγια, το Britannic, το Πατρίδα, που συνδέονται με γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Τι άλλα ναυάγια έχουμε?
Κοιτάξτε, είναι 4 διάσημα ναυάγια. Είναι το Πατρίς, το οποίο είναι το πιο παλιό, του 1868. Ένα ατμόπλιο, το οποίο ναυπηγήθηκε με εντολή του βασιλιά του Όθωνα, όμως κατά τη διάρκεια της πτώσης του βασιλέα μετονομάστηκε σε Πατρίς και αυτό βυθίστηκε το 1868. Και τα επόμενα είναι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Δεύτερου. Οπότε είναι σύγχρονα, δεν είναι παλιά ναυάγια, είναι ενός αιώνα.
Λοιπόν,
το άλλο είναι το ο Βρετανικός, το πιο διάσημο ναυάγιο, που είναι το διδυμάκι του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε πολύ κοντά στο νησί το 1914. Έχουμε το Μπουρντικαλά, το οποίο είναι επίσης ένα υπεροκειάνιο, το 1898.
Και πώς προσεγγίζουν οι συμμετέχοντες, οι καλλιτέχνες, στο θέμα των ναυάγιων και του βυθού της ΚΕΑΣ? Υπάρχει κάποιο έργο που αισθάνεστε ότι... το ξέρω ότι δεν θέλετε να ξεχωρίσετε, αλλά υπάρχει κάποια έργα που γίνεται το πιο ισχυρό σύμβολο του μηνύματος της έκθεσης?
Δεν είναι ένα έργο, είναι ένα αντικείμενο.
Ναι.
Ένα αντικείμενο από το ναυάγιο του Πατρίς, το οποίο έχει και το οικόσιμο. Αυτό είναι το αντικείμενο το πιο... οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, όλοι οι καστικοί, προσκλήθηκαν να ζωγραφίσουν, γιατί έχουμε ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές και βίντεο, να έχει άμεση σχέση με το έργο τους, με το υποθαλάσσιο τοπίο.
Ναι. Αν σταθούμε στο δικό σας το έργο, τι βλέπουμε?
Το δικό μου είναι 14 μικρά έργα, υποθαλάσσιες εικόνες. Υπάρχει το Πατρίς, υπάρχει το Μπουρντικαλά και μικρά τοπιάκια με ψάρια και βράχους.
Ναι. Εσείς έχετε καταδυθεί σε κάποιο από τα ναυάγια ή έχετε επισκεφτεί?
Όχι,
τα σημεία?
Όχι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Ναι.
πρέπει κανείς να κάνει μαθήματα, είναι βαθιά, δεν έχω ασχοληθεί με υποθαλάσσιο, με καταδύσεις.
ΙΚΕΑ όμως, εκτός από παραθαριστικός προορισμός, φιλοδοξεί να γίνει κέντρο καταδυτικού τουρισμού.
Μα υπάρχει, υπάρχει καταδυτικό κέντρο, το οποίο βέβαια τώρα είναι πολύ διάσημο, γιατί όπως σας είπα, με το Βρετανικό, οι αιτήσεις για να καταδυθούν είναι από όλο τον κόσμο.
Ναι.
Και έρχονται διάσημοι δίτες όπου κατεβαίνουν στο ναυάγιο και μελετούν και σε τα υπόλοιπα ναυάγια.
Και στην περιοχή με το θαλάσσιο αυτό πάρκο και με την εξέλιξη του καταδυτικού τουρισμού, πώς τη βιώνει το νησί και οι κάτοικοι, υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε τουρισμό και προστασία?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που χαρακτηρίστηκαν θαλάσσια πάρκα, απαγορεύεται η αλίευση. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι αμέσως φαίνεται, δηλαδή ήδη ένα χρόνο τώρα, φαίνεται και το πώς έχει αλλάξει και η μορφή της θάλασσας, διότι αναπτύσσεται, προστατεύονται τα ψάρια, προστατεύεται ο βυθός, οπότε αναπτύσσεται η θαλάσσια ζωή.
Μπορείτε λίγο να μας μιλήσετε για τις ζώνες της προστασίας στα θαλάσσια πάρκα, για να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς προβλέπετε?
Λοιπόν, κοιτάξτε, οι θαλάσσιες περιοχές πάνω από τα ναυάγια αποτελούν ζώνες απολύτου προστασίας, στις οποίες απαγορεύεται κάθε μορφή αλίας. Το νησί έχει αποκτά θαλάσσιες περιοχές προστασίας και τα αποτελέσματα, όπως σας είπα, είναι τα αποθέματα ζωής έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά και δίνουν ευκαιρίες να συνειδητοποιήσει κανείς ότι η θαλάσσια ζωή μπορεί να επανέλθει σε φυσικά επίπεδα χωρίς να επεμβαίνουμε. Τώρα, να σας διαβάσω ποιες είναι οι μοίρες που είναι...
Όχι, αλίμονο. Λέγαμε πώς αλλάζει αυτό ακριβώς που μας είπατε. Τι αλλάζει δηλαδή στην τοπική θαλάσσια ζωή?
Αυτό που πρέπει κανείς να προστατεύσει είναι να απαγορευτεί η αλία. Ήδη εδώ, επειδή δεν ήταν η διάνομα στη σαν ψαρότοπος, υπάρχει προστασία. Απλώς υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον καρτάδο τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι και προστατεύουν. Αλλά πρέπει να μάθουμε και εμείς, δηλαδή και οι ερασιτέχνες ψαράδες. Ναι, δεν πας να
ψαρέψεις την περιοχή.
Ναι.
Η έκθεσή σας συνδυάζει τη σύγχρονη τέχνη με αρχαιολογική και φωτογραφική τεκμηρίωση. Η αισθητική και η επιστήμη σε αυτό το project πώς συνεργάστηκαν, πώς συνεργάζονται?
Κοιτάξτε, συνεργαστήκαμε με την αρχαιολογική υπηρεσία του Ενάλιου.
Σας έχασα τώρα, χάσαμε.
Είναι φυσάει ο αέρας, οπότε χάνεται λίγο το σήμα.
Οπότε ολοκληρώστε την απάντησή σας σε αυτή την ερώτηση και θα σας αφήσουμε στην ωραία τζιά για ένα πρωινό μπάνιο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Θα σας πω το εξής, εμείς έχουμε ένα φωτογραφικό υλικό το οποίο μας παραχωρήθηκε από τον διάσημο δωρεάν, από τον διάσημο Ριμπέρτο Ριμπέιρο, δίτη και φωτογράφο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Τζαβελάκο που έχει επίσης...
Που είναι και αυτός δίτης, πολύ γνωστός.
Είναι δίτης, από αυτούς το αρχείο πήραμε, έτσι ξεκινάει η έκθεσή μας και αυτό ήταν η αφορμή. Και βεβαίως είναι στο εμβληματικό κτίριο η έκθεσή μας Γεωργίας Μαρτίνου στο Βουρκάρι, όπου και αυτούς ευχαριστούμε, διότι χωρίς το κτίριο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τις εκδηλώσεις μας.
Αυτές. Μέχρι πότε?
Είναι μέχρι τέλος Αυγούστου και παράλληλα με την έκθεση θα γίνουν μουσικές εκδηλώσεις και επίσης θα γιορτάσουμε και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, κάνοντας προβολές δύο ταινιών για την ζωή του, και ο σκηνοθέτης είναι ο Γιάννης ο Κατομερής.
Είναι δραστήριος πάρα πολύ ο σύλλογός σας, κυρία Μπλιάτσου. Καλή επιτυχία στην έκθεση και σε όλες τις εκδηλώσεις της ΓΙΑ αυτό το καλοκαίρι, γιατί ο βυθός των θαλασσών είναι μια νερένια κυβωτός της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Ευχαριστώ, σας προσκαλώ να έρθετε.
Εν άλλως, ιστορικός τόπος ΚΕΑΣ, η έκθεση στη ΓΙΑ, ακτιβιστικός χαρακτήρας, όπως ακούσατε να μας εξηγεί και η καστικός και πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων ΚΕΑΣ, η καστικός Γεωργία Μπλιάτσου. Και με εκείνα να είμαστε στο παραδέκα και ξέρουμε πολύ καλά ότι το παραδέκα είναι η στιγμή για τις προτάσεις της Κυριακής και των επόμενων ημερών και η πρόταση για τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου και για ολόκληρο τον Ιούλιο είναι η Ρόδιο και μόνο η Ρόδιο. Είναι η Ρόδιο γιατί ύστερα από δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας στη ζωή της Αθήνας, στην πολιτιστική, το Ρόδιο ετοιμάζεται να κλείσει για μία τριετία γιατί θα ξεκινήσουν και θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Στην αρχή της εβδομάδας ενημερωθήκαμε ότι το εμβληματικό Μνημείο των Αθηνών, σύμβολο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και σημείο αναφοράς διεθνώς, πρόκειται να μείνει κλειστό μετά τη λήξη της φετινής σεζόν για να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες που έχουν προγραμματιστεί, της συντήρησης και της αποκατάστασης. Έτσι λοιπόν, σκεφτείτε το, γιατί αν δεν δείτε το Ηρώδιο ή κάτι στο Ηρώδιο αυτό το καλοκαίρι, μετά πάλι σε 3 χρόνια. Τόσο εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν τα έργα συντήρησης και αποκατάστασης. Αν αντέχετε ή αν αγαπάτε την ηλεκτρονική μελαγχολία, σήμερα το βράδυ Air Moon Safari Live, θρυλικό γαλλικό δίδυμο, που θα παρουσιάσει ζωντανά το εμβληματικό του άλμπουμ Moon Safari. 1η Ιουλίου, Max Richter, ο σύγχρονος συνθέτης της νεοκλασικής σκηνής, βαθιά συγκίνηση, δημιουργεί στο Ηρώδιο με έργα που στοχεύει να μιλήσουν απευθείας στην καρδιά μας. 4 Ιουλίου, 6 Ιουλίου, διαφορετικό το πρόγραμμα. 17 Ιουλίου, Dave Holland και Kismet Quartet, θρύλος της jazz επιστρέφει στο Ηρώδιο. Και φτάνουμε στο τέλος Ιουλίου, 27, 29, 30 και 31 Ιουλίου, Ριγολέτος, η Εθνική Λυρική θα παρουσιάσει το αριστούργημα του Τζουτζέπε Βέρντι. Σκοτεινό, αλλά αριστούργημα. Και μετά από αυτόν τον αποχαιρετισμό με Ριγολέτο, ένας αποχαιρετισμός αντάξιος στην ιστορία του Ηρωδίου, το Ηρώδιο θα συγγύσει για 3 χρόνια. Οπότε βάλτε το στο πρόγραμμά σας τον Ιούλιο για αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε 5 λεπτά. Συνήθως θα σας αποχαιρετούσα αυτή την ώρα γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι ήδη εδώ. Προλαβαίνω όμως να σας πω κάτι γρήγορα. Μία πληροφορία από ακροατές στην Ελβετία που θέλουν να σας βοηθήσουν να σώσετε τα χρήματά σας αν είστε λύσει στην Ελβετία και στο Ιζετβάλτ, ένα γραφικότατο χωριό. Γιατί εκεί, σε αυτό το χωριό, αν θέλετε λέει να φωτογραφηθείτε σε διάφορα σημεία στη φύση, πρέπει να πληρώσετε ένα εισιτήριο. Τι έγινε εκεί? Μου το έστειλαν οι φίλοι από την Ελβετία και το είδα online ότι έτσι πραγματικά συμβαίνει σύμφωνα με ελβετικούς ιστοτόπους. Λοιπόν, στην Ελβετία γυρίστηκε μία νοτιοκορεάτικη σειρά, έγινε πάρα πολύ διάσημη, Crash Landing λέγεται αυτή η σειρά, προβάλλεται σε μεγάλη πλατφόρμα, έχουν σειρεύσει εκεί όλοι οι τουρίστες, το χωριό αυτό... Το Ιζελβάλτ έχει 420 κατοίκους, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον υπερβολικό αριθμό των τουριστών και στα διάφορα σημεία που φαίνονται πάρα πολύ καλά στην σειρά έχουν βάλει τουρνικέ και για να περάσεις σε αυτό το σημείο, σε μία αποβάθρα ειδικά, πρέπει να πληρώνεις 5 ευρώ για να πας να φωτογραφηθείς αν θες το σημείο. Έχει γίνει χαμός με αυτό το θέμα, οι τουρίστες... αντιδρούν. Σε λίγο θα πληρώνουμε και για να αναπνέουμε, λέμε, όταν πηγαίνουμε διακοπές. Όμως, παρά τις ανάμεικτες αντιδράσεις και βλέπουμε και τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι έχει υποβαθμιστεί η καθημερινότητά τους, χαρακτηρίζουν την κατάσταση τουρισμό σκουπιδιών και έχουν βρει αυτό τον τρόπο για να κρατήσουν τις ορδές, όπως λένε, των τουριστών μακριά. Δεν θέλω να παίρνετε ιδέες, απλά να ξέρετε τι θα συμβεί αν πάτε να φωτογραφηθείτε στο Ιζετβάλτ στην Ελβετία. Λοιπόν, ο Κώστας Φασουλάς είναι ήδη εδώ. Μου λέει ότι ομορφιές έχει η Κρήτη και να φωτογραφηθούμε εκεί σε καταπληκτικές selfie και όχι μόνο. Οπότε, σας αφήνω στα χέρια του Κώστα Φασουλά τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Εμείς θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Το επόμενο θα λείπω. Όμως δεν ξεχνιόμαστε. Σε 2 Σαββατοκύριακα θα πούμε Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα. Πάντα στο δεύτερο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και γεια σας.
Και τον καημό του ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινιά. Και τον λιγμό του μέσα μου άκουσα φωνή. Τα σύννεφα, το παραμύθι τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για τον ήρωα τους. Μέσα μου άκουσα φωτιά.